Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje kalbėsime apie tai, kaip Dievas ir šeima gali apsaugoti jaunimą nuo narkotikų ir kitų pavojingų priklausomybių, o jau įpuolusiems į tas priklausomybės padėti išsilaisvinti. Čia laidą įrašinėjame Medžiugorje po kunigų rekolekcijų ir čia susitinkame su labai įdomiu žmogumi, su mūsų kaimininės šalies Latvijos kunigu Skaistkalnės parapijos švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios klebonų kunigu Andrejas Medinš ir kunigė garbėjus Kristui.
Per amžius amen.
Gal galėtumėt daugiau prisistatyti, papasakoti apie save ir tai, kur Dievas jūs veda tarnauti bažnyčioje.
Меня зовут Кунигас Андреас Мединч. Работаю здесь недалеко от границы Литвы, в санктуаре Скайскалне.
Я сам Кунигас Андреас Мединч. Дирбу нетоли сену с Литва, Скайскалнес Швентовия. Я гимел и раугу нетоли Литвос сенус, как клебонас. Ir kunigas jau tarnauja 29 metus, buvo išventintas Rygoje. Mano gyvenimo keliai buvo labai įdomus, nes ieškojau savo pašaukimo. Pats esu gimęs sovietų valdymo metu, 69 metais. Dar turėjau tarnauti sovietinėje kariuomenėje. Aš gimiau šeimoje, kuri nebuvo praktikuojanti, bet į bažnyčią mus traukdavo ateiti tam tikras vidinis jausmas, muzika, bet niekas daugiau. Nebuvo tokio gilaus ryšio su Dievu. Visas mano gyvenimas pasikeitė tuomet, kada mane pašaukė į tarybinę kariuomenė, kada man buvo 18 metų, mane pasiuntė tarnauti į Afganistaną. Tai buvo gera meilės ir gyvenimo mokykla. Tuomet galėjau visiškai suprasti, kas yra viltis ir tikėjimo jėga. Tuo metu jau buvau du kartus sužeistas, buvo į mane šalta, bet išgyvenau. Ir visų pirma turėjau viltį, nesvarbu, kad ir kokios psichologinės ar fizinės būklės, bet tikėjausi sugrįžti namo. Tarnavau kaip tik tuo metu, kada tarybų kariuomenė jau turėjo išeiti iš Afganistano teritorijos. Tačiau tai buvo tikrai sunkiausias laikas, nes daugelis netikėjo, kad mes grįšime namo. O man tai buvo labai svarbu. Todėl tuo metu pirmą kartą pasitraukiau nuo kariuomenės būstinės ir atsiklopiau. Ir taip kalbėjau Dievui, nežinau, tu esi ar tavęs nėra, bet jeigu tu esi, turiu tavo pasiūlymą. Bet jeigu tavęs nėra, tuomet mano gyvenimas beprasmis. Paprašiau Dievo, jeigu tu esi, prašau duok man ženklą, kad aš nebegaučiau nei vieno šūvio, nei vieno žaizdos, jokios traumos. Ir jeigu taip ir bus, aš būtinai tapsiu kunigu ir padarysiu šią didžiulę dovaną. O jeigu tavęs nėra, jeigu aš patirsiu nors vieną žaizdą, sužeidimą, jeigu į mane pataikys nors vieną kulką, aš tuomet žinosiu, kad tavęs nėra. Ir taip pat nėra gyvenimo prasmės. Ir po šios maldos man viduje dvasioje pasidarė labai ramu. Tarybinė armija jau pradėjo pamažu išvykti iš Afganistano teritorijos. Iš mūsų pulko beliko 40 žmonių, iš kurių dauguma buvo sužeisti, sužaloti, sutraumuoti. Tačiau aš neturėjau jokio, netgi jokio įbrėžimo. Ir man tai buvo ženklas, kad Dievas yra ir žinau, ko jis iš manęs tikisi. Taigi rugsėjo 12-ąją aš grįžau namo, o rugsėjo 13-ąją įstojau į dvasinę seminariją Rygoje. Ir taip prasidėjo mano studijos kunigų seminarijoje. Tai dar buvo sovietiniai laikai. Esu gimęs šeimoje, kur mes buvome 8 vaikai. Turiu 3 brolius ir 4 seseris. Tėvas priklausė komunistų partijai, broliai priklausė komunistų partijai. Aš buvau pats jauniausias. Jiems mano sprendimas buvo siaubingas, nes aš, būdamas kariuomenėje, jiems buvau tapęs karo didvyriu ir priėmiau paskui kažkokį tai nesveiką sprendimą tapti kunigu. Bet niekam nepavyko manęs atkalbėti ir visgi mano šeima dėl to daug kentėjo.
Nu vot.
Tai pirma dalis. Antra dalis. Mes seminarijoje buvome 4 Afganistano kare dalyvavę studentai, seminaristai. Ir kažkam kilo mintis išsiaiškinti, ar mes galime būti tapti kunigais, kai dalyvavome kare, kurie šaudė kare. Tuo metu popiežiumi buvo Jonas Paulius II. Ir seminarijos inspektorius jam parašė laišką. Dar buvo sovietiniai laikai, klausdamas, ką daryti su tais, kurie atvyko į seminariją po kariavimo Afganistane. Taigi inspektorius mums leido toliau gyventi ir mokytis seminarijoje iki tol, kol gausime atsakymą iš Vatikano. Galvojame, kad tai bus po pusės metų ar po metų, tačiau atsakymas atėjo labai greitai po 2 savaičių. Popiežius Jonas Paulius II pats asmeniškai parašė laišką Rygos kunigų seminarijai, sakydamas, kad ne tik turite juos prileisti prie šventimų, bet kartu ir turite dėti visas pastangas, kad nepaisant visų traumų, kurias jie patyrė kare, jie galėtų tapti kunigais. Tuo metu mums, seminaristams, kurie buvome tarnavę Afganistane, tai buvo didelis džiaugsmas, didelė dovana. Taip, ir pabaigiau seminariją, vienu metu galvojau, kad mano pašaukimas yra būti tam tikroje bendruomenėje, vienuolyne. Bet nepavyko, nes Dievas turėjo savo planus. Kai mane pašventino kunigų, tuomet siuntė klebonauti į tokią vietą, kurioje buvo dauguma liuteronų. Tai buvo katalikų misijų vieta. Ir įvyko toks įdomus įvykis, tik mėnesį buvau klebonu ir pietų metu pas mane į namus pasibeldė vienas narkomanas ir paprašė manęs pagalbos. Aš apie narkomaniją nieko nežinojau, bet pakviečiau į pietų. Mes pavalgėme ir davau jam užduoti viską papasakoti apie narkomaniją. Taip mes prasidėjome 2 valandas ir galiausiai uždaviau jam klausimą, o kaip aš galiu tau padėti? Jis man atsakė, aš vaikščiojau po įvairias bažnyčias, kai kas man duodavo rožinį, kai kas man duodavo šventąjį raštą. Bet tai man nepadėjo. O aš tuomet paklausiu, kaip aš galiu tau padėti. Ir jis atsakė, neišvaryk manęs iš namų. O aš gyvenau tokiame mažame name, mažoje parapijoje. Tai buvo virtuvė ir patalpa, kur galima buvo ir valgyti, ir kur buvo kartu ir zakristyje. Aš tariau jam gerai, tik gyvenimo sąlygos mano namuose labai paprastos. Ir tuo metu, kada mes taip jau sutarėme, į duris beldžiasi kitas žmogus, kitas jaunuolis, taip pat narkomanas. Iš pradžio galvojau, kad jie nori mane švarinti ar kažką tokio sugalvoja yra. Ilgą laiką bandžiau suprasti, ar jie pažįstami ar ne, bet atrodo, kad jie nežinojo vienas kito. Ir jo taip pat paklausė, o ko tu nori iš manęs? Jis atsakė tą patį, tik neišvaryk manęs iš namų. Na, sakau, gerai, aš jau žinau šitą sąlygą ir taip mes sutvarkėme namus. Radome čiužinius, vakarais dalyvavome mišiose, taip pat dalyvavo, paskui pamišių jie gamindavo vakarienę. Ir vakarienės metu į duris skambina trečias vyrukas, alkoholikas. Jam nėra kur gyventi. Aš jam pasakiau, na, žinot, pas mane mažas kambarys, jeigu jūs sutinkate gyventi ant grindų, o aš ant lovos. Nes tikrai tas mano kambarys buvo mažas. Ir taip prasidėjo šita mano bendruomenė.
Super, sledušiu ūtrą.
Kitą rytą vyrukai man jau išvirė kavos, kol aš prabudau jau namai sutvarkyti, viskas sutvarkyta bažnyčioje. Tuomet aš supratau, kad Dievas tikrai to iš manęs trokšta, kad su jais užsiimčiau. Bet tai tęsiasi tik 3 savaites. Nes po 3 savaičių skambina
vyskupas.
Nes jam jau buvo paskambinusios parapijos močiutės ir pasakiusios, kad, jų kunigas gyvena kartu su narkomanais viename kambaryje. Aš vyskupui patvirtinau, taip, taip ir yra, jie paprašė pagalbos, aš jiems padedu. O jis man sako, na žinai, parapiečiams tai nepatinka. Jie bijo dėl tavęs, nežino, ką jie gali padaryti su tavimi. Jeigu nori jiems padėti, ieškok vietos, kur jie galėtų gyventi atskirai. Tai dar buvo sovietiniai laikai. Pabaiga. Mano tėvas padėjo man rasti, įsigyti tokią apleistą vietą, kiaulidę, kur kažkada buvo rūmai. Tėtis padėjo privatizuoti šią kiaulių fermą. Mes išvarėme kiaules ir pabandėme atkurti tą dvarą, kuris dabar Latvijoje vadinasi Brukna. Ir ten, toje vietoje, mes įkūrėme šią bendruomenę, kuri iki šių dienų padeda jaunimui, kurie turi priklausomybių. Per tą laiką suspėjome atidaryti ir dar keletą namų, bendruomenės namų. Taip pat mūsų bendruomenė turi ir aviacijos mokyklą. Ir taip pat turime idėją, projektą įkurti ir mokyklą merginoms. Aš pats jau apie 2-3 metus esu paskirtas į kitą vietą, turiu parapiją, netoli sienos su Lietuva, netoli Biržų. Ta vieta vadinasi Skaistkalnė, lietuviams žinoma, nes prieš 400 metų bažnyčią pastatė jėzuitai, jis specialiai buvo prie sienos, kad būtų tokia šventovė lietuviams. Kuomet per 2-ąjį pasaulinį karą buvo sunaikinti, sugriauti bokštai, bažnyčia buvo labai apleista, bažnyčiai buvo sunku atkurti tą šventovę, bet vyskupas mane ten paskyrė, nes atstatėme ir dabar aš ten tarnauju. Tai tiek apie mane. O kas iš tiesų padeda jums nuo narkotikų priklausomiams asmenims išbristi iš to liūno, galbūt atrado tam tikrą metodiką, kuri yra veiksminga? Lietuvoje kažkada susipažinau su tėvu Valerijumi Rudzinsku iš Pilnamų bendruomenės. Jis turbūt dabar jau tuo nebeužsiima.
Nužalka, nu,
iš pradžių tai buvo labai gyva, graži vieta. Taip pat pažįstu tokį Žaną, kuris gyvena netoli Šiluvos, yra mano didelis draugas.
И так уже с многим познакомился.
Taip pat susipažinau ir su Šiauliuose esančia protestantiška bendruomenė.
Ну, я отличаюсь очень мало, потому что
O taip pat, когда kūriau šią bendruomenę, aš dar nieko nežinojau apie Medžiugorę.
Но когда община уже почти
Bet kada ta bendruomenė jau buvo 4-5 metai, kada ji turėjo savo programą, и tuomet galėjau atvykti į Čenakulo bendruomenę Medžiugorėje. Ir tuomet pamačiau, kad tikrai mes nedaug ko skiriamės nuo Čenakulo bendruomenės. Tai, ką įkūrė sesuo Elvyra Medžiugorėje ir ne tik ten, taip pat ir kitur, mūsų bendruomenė buvo labai panaši. Gal skirtumas tas, kad mūsų bendruomenės dvaras yra prie upės ir toji vieta yra labai toli nuo didelių miestų. Kiekvieną dieną mes pradedame maudymusi, nesvarbu ar pavasaris, vasara, ruduo, žiema, mes 6 ryto einame maudytis, praustis upėje, paskui einame melstis rožinį, turime adoraciją. Mūsų ryto malda trunka valandą, paskui valgome, pasidaliname darbus ir taip iki vakaro dirbame. Mūsų katalikų bažnyčiai tai tikrai didelė malonė, nes su šiais vyrukais galime daug ką nuveikti, pavyzdžiui, atstatome senas apleistas šventovės, įvedame tvarką ir tai tikrai didelė jėga. Būtent tai jie ir daro ir Skaistkalnyje. Bendruomenė dabar turi dar 3 namus. Daug užsiimame su jaunimu, darome įvairius koncertus, kultūrinės programas ir kviečiu visus iš Lietuvos atvykite į Skaistkalnę, Bruknę, ten yra ką pamatyti. Klausantis jūsų pasakojimo, atrodo, kad tie priklausomi asmenys, jie tarsi pilni to entuziazmo, troškimo kažką tai daryti, iš kur pas juos tai?
Mes
turime pripažinti, kad kuomet Dievas sukūrė žmogų, jis davė didelę dovaną vyrams būti kūrėjais. Prie visko, prie ko prisilieti, turi tai atgyvinti. Ir tai mes laikome pačią svarbiausia žinutė mums, nesvarbu, ar mes negalim, nemokame, bijome, nežinome, šitų žodžių mes nepripažįstame, nes turime išmokti ne patys vieni tai daryti, bet leisti Dievui veikti per mus. Ir būtent dėl to vyksta dideli darbai. Pavyzdžiui, prieš 7 metus jie iš akmens pastatė koptišką katedrą. Patys skaldė akmenis, patys mūrijo ir viską darė, nusižiūrėję į buvusioje Armenijos, dabartinėje Turkijos teritorijoje esančią bažnyčią. Mes ten nuvykome, jie patys viską išmatavo ir iš akmens viską išskaldė ir pastatė tą didžiulę koplyčią. O kaip bažnyčia reaguoja jūsų darbus? Ar kaip pradžioje pasakojote, kad buvo žmonių, kurie su nepasitikėjimu žvelgė į šitą jūsų draugiją? Bažnyčia visada prisibijo, todėl mums geras pavyzdys yra šventasis Jonas Paulius II, kuris visą savo misiją pradėjo vienu žodžiu. Nebijokite. Manau, kad jie aktualu iki pačių dienų. Neleidžiame Dievui nuveikti daug gerų darbų, didelių darbų, nes mes tiesiog bijome ne tik Dievo, bet ir savęs pačių, bijome kažką gero padaryti dėl savo tikėjimo. Tai mūsų silpnybė ir trūkumas. O kaip jums padeda Medžiugorės dvasingumas? Medžiugorje man labai padeda, nes jau 30 metų ten vykstu po keletą kartų, nes Medžiugorje man visų pirma yra oras, kurio kvepuoju, antra tai jėga, ir trečia tai žemė po mano kojomis, nes be tikėjimo, be didelio tikėjimo ir didelės meilės Dievo motinai mes nieko negalime padaryti. Ir tai labai svarbu ir šiandienėje situacijoje, kuomet matome bažnyčią išgyvenant didelius sunkumus, kuomet daugelis žmonių nemato prasmės, o tai vyko būtent todėl, kad praradome tą didelę meilę ir tikėjimą, kad Dievas trokšta per mus nuveikti ir sukurti daug gerų dalykų. Todėl kiekvienas žmogus turi atgimti iš naujo, iš aukštybių ir tikrai lengva tai padaryti čia Medžiugorje. Todėl man Medžiugorje yra oras, jėga ir gyvoji duona. Tai padeda ne tik man, bet ir per mane Dievo motina gali sukurti daug gražių dalykų. Taip pat ir Latvijoje. Todėl labai stengiuosi visuomet, kada čia vyksta rekolekcijos ar jaunimo festivaliai, parodyti jaunimui šitą gyvą vietą, gyvą tikėjimą. Ir dangus čia yra arti kaip niekur kitur. Kas galėtų padėti šiems žmonėms, kurie turi priklausomybę ir apskritai jauniems žmonėms pamilti maldą? Nes mes juk žinome, kad būtent per maldą Dievas gali mums padėti, suteikti visas malonės. Kaip jos patraukti prie maldos?
Malitva – tai ne problema.
Malda – tai ne problema. Pati didžiausia problema, kurią turime įveikti, tai suprasti, jog svarbiausia nebijoti savęs ir susitikti su savimi, su savo siela, ten atrasim ir Dievą. Todėl mūsų bendruomenėje yra tylos valandos, adoracijos valandos, kuomet klupame prieš švenčiausiai sakramentinės. Nuo antroji dvasinė motina yra motina Teresė iš Kalkutos. O motina Teresė sakė, žmogus tampa žmogumi tik tuomet, kad jisai atsiklaupia ant kelių. Tai tikra patirtis, nes bendruomenėje tai labai padeda. Kasdien tyloje ir ramybėje pabūti su savimi ir reikia tikrai būti aklu arba kurčiu, kad nesuprastume, jog svarbiausias čia nesu aš, bet kad tampame gyvi, kuomet išsaugome viltį, tikėjimą, troškimus savo širdyje. Ir aš stengiuosi padėti jiems užmegzti šį ryšį su Dievu. Taigi šie žmonės, jie tiesiog pradėjo pas jūs ateiti. Jūs jų nekvietėt? Taip, aš nieko nekviečiau ir nežinau, kodėl Dievas pradėjo juos siūsti čia. Kaip jau sakiau, aš tam tikru metu pradėjau ieškoti savo vietose, įvairiose bendruomenėse, vienuolynuose. Bet man visur užsivėrė durys. Aš tiesiog nemačiau savęs tuose bendruomenėse. Ir tik po to aš supratau, kodėl aš negalėjau pasilikti nei pas pranciškonus, nei pas dominikonus, nei pas marijonus ar paulinus, nes negalėjau pajausti, kad ten yra mano vieta. O Dievas turėjo kitą planą, jis nenorėjo, kad būčiau kokioj nors bendruomenėje, bet norėjo, kad aš pats sukurčiau bendruomenę. Gerbiami Marijos radijo klausytojai, kalbame su Latvijos Skaistkalnės bažnyčios klebonu kunigu Andrejas Medinč, tarnaujančiu priklausomų asmenų reabilitacijos bendruomenėje, kurią pats įkūrė. Kunigas Andrejas dalinasi apie savo tarnystę, Dievo vedimą joje, ir kartu apie bažnyčią Latvijoje, kaip Dievas ją veda. Minėjote, jog buvote paskirtas į tokią Latvijos vietą, kur buvo daug literonų. Žmonės priklausomybėse iš tiesų ieško pabėgimo nuo nesantaikos, nuo nerimo, o krikščionių tarpusavio nesantaika neleidžia įtikinamai paliudyti Kristaus netikintiesiems. Tačiau gal Latvijoje situacija tarp skirtingų krikščionių konfesijų yra kitokia? Manau, kad tuo galime tikrai didžiuotis, nes Latvijoje žodis ekumenizmas tai ne tik žodis, bet ir unikalus gyvenimas, kur ne tik tai renkamės kartu. Pas mus tarp konfesijų nėra jokių nesutarimų, nesantaikos, bet yra daug broliškos meilės, daug kartų meldžiamės, nes yra daug daugiau dalykų, kurie mus jungia, negu kad mus skiria. Todėl labai stengiamės kiekvienoje situacijoje daug nuveikti kartu. Ne tik tai maldoje, bet ir per įvairias šventes kartu susirenkame ir dalinamės, kaip galėtume kartu kažką gero padaryti savo tautai. Pavyzdžiui, toje vietoje, kur tarnavau tarp liuteronų, bažnyčia buvo tokia stipri, kad žmonėms nebuvo reikalo eiti į vairias sektas, jie galėjo ateiti pas mus. Taip pat ir mūsų dienomis šių bažnyčių vadovai yra labai draugiški. Susitinka kartu, meldžiasi kartu, aptaria daug dalykų, kaip galėtume gyventi, elgtis kaip krikščionis. Dabar svarbiausia nėra ieškoti, kuris didesnis, kuris mažesnis, kuris teisus ar neteisus. Dabar svarbiausia, kaip apskritai išsaugoti krikščionišką gyvenimo būdą, tai svarbiausia.
Esu girdėjęs, kad Latvijos liuteronų bažnyčioje netgi galime rasti saugomą švenčiausiai sakramentą, ten dega amžinoji lentelė. Ar tai tiesa?
Taip,
tai tiesa, nes mūsų šalies liuteronų vyskupas labai vertina, brangina katalikiškas tradicijas. Todėl Latvijoje bažnyčioje galime rasti ir mergelės Marijos skulptūras, ir žmonės, kurie meldžiasi rožinį, ir švenčiausiai sakramentą. Man netgi pavyko Latvijos liuteronų pastorius atvežti į Medžiugorę. Jiem čia labai patiko ir jie iki šiol kasdien meldžiasi rožinį. Greitai keisis bažnytinė valdžia, bet tikimės, kad šioje srityje niekas nesikeis į blogą pusę. Viskas bus taip kaip iki šioliai.
Taigi liuteronams Latvijoje nėra problema nei Eucharistija, nei Mergelė Marija, pamaldumas ją, nei rožinio malda. O kaip su išpažintimi pas liuteronus?
Taip, išpažintis yra labai svarbios, nes mūsų šalyje šie įvairūs judėjimai, tokie kaip Alfa kursai ir kiti, paruošia žmonės ir tuomet jie nebebijo to praktikuoti. Taigi tai teikia didelį prasmę visam, ką darome, ką mylime, ko tikime.
Ką jūs manote apie lietuvių ir latvių tarpusavio santykius? Ar jaučiate draugystę tarp šitų tautų?
Taip, aš gyvenu prie sienos ir turiu prisipažinti, kad daugiau kunigų draugų turiu Lietuvoje negu Latvijoje. Taip pat ir mano mamai esu daug skolingas, nes ji niekad nepraleisdavo kas nors didesnės šventės, bažnytinės šventės, kuri būdavo Lietuvoje. Vykdavome ir į Šiluvą, ir į Žemaičių kalvariją, visada ten dalyvaudavome. Todėl labai myliu Lietuvą.
Želau čiučiučiu būti
Aš tikrai norėčiau, kad lietuvių tikėjimas būtų gyvas, nes kol kas dar daug kas stovi tiesiog ant tradicijų. Linkiu jums būti atviriems charizminiam judėjimui, žinau, ir gyvųjų akmenų bendruomenė. Meldžiuosi ir viliuosi, kad jūsų širdis labiau atsivers užmėgsti šios santykius su Dievu, gyvą santykių su Dievu, o ne tik gyventi tradiciją. Neseniai buvau Biržuose, sutikau kunigą Joną. Taip, bažnyčia pilna. Latvijoje neįmanoma, kad ji būtų pilna per Jono Krikštytojo šventę, tai labai valstybinė šventė, ne bažnytinė, tačiau ne vieno jauno žmogaus, vien tik seni žmonės, kurie gyvena iš tradicijos.
O kaip Latvijoje su jaunimu?
Jo trūdna.
Na, su jaunimu Latvijoje sunku, bet ačiū Dievui, turime daug jaunimo judėjimų, daug maldos grupių, pavyzdžiui, Medžiugorės maldos grupių jaunimui, charizminių maldos grupių jaunimui. Latvijoje tai, kas palaiko jaunimą, yra piligrimystė į Agluoną, kiekvienais metais taip pat Skaistkalne, kada jaunimas stengiasi būti kartu, keliauti kartu, tai kažkaip jos palaiko.
Dabar vykstant karui Ukrainoje, mes Baltijos šalis nesijaučiam labai saugios, o kas galėtų padėti mums išsaugoti taiką, kaip mes galėtume Dievui padėti ir kaip Dievas galėtų mums padėti išsaugoti taiką.
Mes patys atsitoliname nuo Dievo, nuo meilės. Šventajame rašte girdime, kaip kalba Jėzus, iš kur kyla visas pyktis, karai. Argi ne iš jūsų širdies? Aš dažnai šventosiuose mišiuose savo parapiečiams sakau, kad mes dažnai meldžiamės už taiką Ukrainoje. Tačiau nepripažįstame, kad mūsų šeimose vyksta didžiuliai karai. Nepasitikėjimo, nepaklusnumo karai.
Ukraina, ta, eto tolki takoj...
Todėl manau, kad Ukraina yra tik didelio dalyko pradžia.
Eto načalo, paka mi ne vernjomsi v serce i ne vernjom cenu.
Nes kol nesugrįšime savo širdis, kol nesugražinsime vertybių ir šventumo, tai du dalykai, kuriuos Baltijos šalise ir Europoje užmiršome, apleidome. Net išmetame į šiukšlių dėžę. Taigi, jeigu tų dalykų nesusigražinsime, karas bus visur. Nes nebeturime nei vertybių, nei šventumo. Pats žmogus jau laikomas nieku.
Ačiū Jums už įdomų pokalbį, Jūsų liudijimą apie vilties ženklus, kaip šventoji dvasia veikia Latvijoje. O ką tėvai galėtų padaryti, kad apsaugotų savo vaikus nuo narkotikų ir kitų priklausomybių?
Дорогая Литва, дорогие родители.
Если брани Литва, тевели, как Бог вас. Я так знатимете, как Девас вас мили. Должны ки матаме той, кас викста мусу шимосе, су мусу юниму. Те благи далекай, те викста те дел, кад е не патире тос девишкос мелес пер саво тевус.
И я kunigas, который уже 30 лет
Aš būdamas kuniga jau 30 metų dirbu su priklausomai žmonėmis. Ir iš tiesų jie yra aukos, nes jie gyveno ir augo be tėviškos, be motiniškos meilės. Mes atimame iš savo vaikų tai, ko jiems labiausiai reikia, tai būtent mūsų laiką ir mūsų dėmesį.
Mes siūrėjim čiastą sibi apmanavėm atom, što
Mes visą laiką save apgaudinėjame, sakydami, kad juos mylime, viską taip sutvarkome, kad jiems nieko netrūktų. Mes bandome nupirkti jų meilę, bet nemylime jų. Ir kol to nepripažinsime,
visi patirsime tą išbandymą, kada mums atrodys, kad juos prarandame, nes Dievas nori, kad juos mylėtume iš širdies. O svarbiausia – būti šventumo pavyzdžiu. Manau, kad ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje mes daug kenčiame dėl to, kad nėra tikrų tėvų, autentiškų tėvų ir nėra šventų motinų. Kai prisimenu savo šeimą, savo tėtį ir mamą, ar kada eidavo anksti ryte, ar vėlai vakare, juos aš visada matydavau klūpančius ant kelių maldoje. Kiek dabar mūsų vaikai gali mus pamatyti ant kelių besimeldžiančius už juos. Štai tai yra svarbiausia.
Laidzyvo tautų draudzybą.
Tai gyvoja visuomet tautų draugystė, tarp Latvijos ir Lietuvos. Labai jums ačiū, tėvė, už įdomų pokalbį. Kalbėjomės su Skaiskalnės, švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios klebonų kunigų Andrėjas Medinš, apie tai, kaip Dievas jį pašaukė tarnauti priklausomiems nuo narkotikų asmenims. Ir tikimės, kad jūs melsitės už mūsų taip pat šalį, už Lietuvą. Dievas jis palaimina jūsų nuostabią tarnystę. Sudie.
Garbė Jėzau Kristau.
Per amžius. Amen.